Προφανώς και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη ενός πολιτικού, του βουλευτή, του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να ακούσω την άποψή σας αλλά και τα μηνύματα, και θα έρθουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ διότι γίνονται και εδώ σημαντικά πράγματα, και μετά το συνέδριο δηλαδή, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τα οποία θα πούμε συνέχεια. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν τελικά ελήφθη κάποιο μήνυμα δημοκρατία στην Ευρώπη, όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προειδοποίηση τελικά η νίκη Μακρόν και η ήττα της Λεπέν, δηλαδή να ανησυχούμε κύριε Μαμουλάκη?
Δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, πρέπει να ανησυχούμε. Πρέπει να μείνουμε ανήσυχοι. Διότι αυτό που συνέβη στη Γαλλία, ναι, ήταν μια νίκη της δημοκρατίας. Προφανώς, κανείς δεν θα θέλει να σκεφτεί το σενάριο νίκης της ακροδεξίας παράταξης της Λεπέν. Αλλά αν δούμε την γεωμετρική πρόοδο στην αύξηση των ποσοστών της ακροδεξίας στην Ευρώπη και ειδικά στην Γαλλία, αφού συζητάμε επί της χώρας, είναι και από μόνο της αυτή η τάση, ανησυχητική. Πολύ ανησυχητική. Ξεκίνησε από χαμηλά οριακά μονοψήφια και έφτασε προχθές να φλερτάρει με το 42-43%. Νομίζω ότι αφενός ικανοποιούμαστε όλοι που δεν είδαμε τα πιο δυσμενή σενάρια. Από την άλλη όμως η ανησυχία παραμένει πάρα πολύ ισχυρή, δεδομένου ότι παρατηρούμε και άλλου τύπου αντιδραστικές συμπεριφορές στο εκλογικό σώμα και σε άλλα κράτη-μέλη. Και αυτές οι αντιδράσεις συνήθως εκτονώνονται ή κεφαλοποιούνται προς την πλευρά της ακροδεξιάς. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ανησυχητικό. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι και οι πολιτικές των κυβερνήσεων πολλές φορές οδηγούν σε διόγκωση των ποσοστών των ακροδεξιών κομμάτων. Η πολιτική του κυρίου Μακρόν, που σαφέστατα είναι ένας άνθρωπος που διαπνέει τα γονέα δημοκρατισμού, αλλά από την άλλη είναι εφελελές, και αυτή η πολιτική του έθρεψε την ακροδεξιά, έθρεψε την κυρία Λεπέν, μετατόπισε ψηφοφόρους προς τα εκεί, οι πολιτικές του, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του το δημιούργησαν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν σας κρύβω ότι και εδώ από ό,τι παρακολουθούμε, σε μικρότερη φυσικά έκφανση, αλλά υπάρχει ένας παραλληλισμός στην Ελλάδα, παρατηρούμε ότι ειδικά τους τελευταίους μήνες, μετά από αυτή τη νεοφιλελεύθερη αδιαφορία του κ. Μητσοτάκη να πατάξει το πρόβλημα και το θέμα της ακρίβειας που φέρει την υπογραφή του, βλέπουμε έντονα στον χώρο της ακροδεξιάς να δημιουργούνται έτσι, να γίνονται κάποιες διεργασίες και να ανεβαίνουν τα ποσοστά των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων. Είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι ο νεοφιλελεύθερισμός πλέον μια παροχημένη αντίληψη, ο κόσμος αλλάζει και κάποιοι είναι προσκολλημένοι σε λογικές νεοφιλελεύθερες. Αυτές είναι που οδηγούν τον κόσμο σε μια αντίδραση και πολλές φορές από την άκρα δεξιά. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε και να μας προβληματίσει, εκτιμώ ιδιαίτερως.
Και βεβαίως καλά το βάζετε το θέμα, γιατί όταν μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για μια από τις υπερδυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς μας προβληματίζουν και οι εικόνες που ακούγαμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον, βεβαίως αναμένοντας τα αποτελέσματα, στα υπερπόντια θα λέγαμε των γαλλικών επαρχιών, ας πούμε, που οπωσδήποτε ήταν ένας προβληματισμός, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν και έδιναν μια στιγμή πολύ μεγάλα ποσοστά στην κυρία Λεπέν. Άρα η Ευρώπη όλοι θα πρέπει να προβληματιστεί όταν βλέπεις, ας πούμε, κράτη όπως η Μαρτινίκα, η Γουιάννα, και στη γαλλική Πολυνησία, ας πούμε, μόνο ήταν μπροστά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αγανάκτηση γενικότερη, μιας και αναφερθήκατε βεβαίως και στα οικονομικά ζητήματα. Δηλαδή όσο μακριά και αν είναι κανείς, όταν εξαρτάται από ένα κράτος που επιβάλλει πολύ μεγάλες φορολογίες, προφανώς και υπάρχει αντίδραση.
Σαφώς, και όταν το κράτος αυτό δεν δείχνει στον πολίτη του ότι νοιάζεται για τον ίδιο, είτε λέω της απόστασης, η δυνατότητα της πολιτικής συγκεκριμένης διαχωρίας, τότε αυτό το, η αντίδραση πυροδοτείται και φτάνει στα χθεσινά προχθεσινά αποτελέσματα. Uh-huh. Πράγματι είναι αρκετά κράτη-μέλη, κύριε Παπαδάκη, στην ΕΕ, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν μια έντονη στροφή, ο κόσμος, οι κάτοικοι, οι πολίτες των κρατών μελών αυτών, προς τα ακροδεξιά μορφώματα. Έχουμε ακόμα και μια επισημοποίηση της ακροδεξιάς με πιο εκλεπτισμένο προφίλ, αλλά ιδιαίτερο απολυταρχικό, όπως είναι στην Ουγγαρία. Έχουμε σε άλλα κράτη μέλη επίσης τα τελευταία χρόνια αύξηση, αρχικά διψήφια ποσοστά και μετέπειτα ακόμα πιο υψηλά της ακροδεξιάς. Ναι. Άρα ναι, για να κλείσουμε στο πρώτο ζήτημα, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει και πρέπει να μας έχει και να μας δημιουργήσει μια επιπρόσθετη εγρήγορση, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ανάσχεση, ένα ανάγχωμα σε αυτή τη λέλαπα της ακροδεξιάς που μαστίζει την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον και την Ευρώπη.
Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο, το οποίο ομολογουμένως είχε έτσι πολύ μεγάλη συμμετοχή και ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Τι σηματοδοτεί όλη αυτή η κατάσταση και τι εντολή πήρε πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Μαμουλάκη?
Καταρχάς να πούμε, κύριε Παπαδάκη, ότι πράγματι ήταν ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με μαζική συμμετοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες που να έχει πραγματοποιήσει τέτοιου είδους συνέδριο και με ετερόκλητη συμμετοχή, είναι πολλές τοποθετήσεις με πολύ ενδιαφέρον και τις τέσσερις ημέρες. Πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ επιτυχημένο. Τώρα, αυτό που μου μένει όμως είναι την επόμενη, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η επόμενη.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω ότι αυτό που σηματοδότησε το ίδιο συνέδριο σαφώς είναι μια πολιτική κυριαρχία, ένα imperium του Αλέξη Τσίπρα, που φάνηκε και από τις εκλογικές τις προτάσεις που υπερψηφίστηκαν με πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και κυριότερα αυτό που είπατε και εσείς, είναι το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποιες είναι οι προτάσεις και νομίζω ότι το πρόγραμμα. Μάλλον οι 5+1 προτάσεις που ουσιαστικά αποκρυσταλώνουν και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχή για την επόμενη μέρα είναι στοχευμένες προτάσεις που έρχονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία και είναι ξεκάθαρες αυτές οι ανάγκες που δυστυχώς για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του μάλλον είναι αόρατοι όλοι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι μαστίζονται από την ακρίβεια, από το ρεύμα, από τον τρομακτικά υψηλό πληθωρισμό και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ένα σπιράλ προβλημάτων το τελευταίο διάστημα. Όπως πολλές φορές έχει υποθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και της ανάγκης, της πολιτικής ανάγκης που δημιουργείται. Και αυτό το, αν θέλετε, το πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που διαθέτει είναι ότι αντιλαμβάνεται εν γέρος και αφουγκράζεται τον κόσμο και τις ανάγκες του και έρχεται να δώσει λύσεις σε αυτές. Αυτό λοιπόν και το κρίσιμο σημείο. Το να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις, τεκμηριωμένες, ώστε πλέον το κυβερνητικό μας αφήγημα να γίνει αυραίως γνωστό, να ακουμπήσει τις ανάγκες του κόσμου και έτσι μετά από ένα εύλογο διάστημα, θεωρώ ότι είναι πια θέμα, πραγματικά το θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε αποδρομή, οπότε είναι θέμα απλώς χρόνου, πότε θα αναλάβει μια προοδευτική διακυβέρνηση τα ημεία της χώρας και επιτέλους να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα, υπό τον κύριο Μητσοτάκη, είναι στη χειρότερη σκαμπή τα τελευταία χρόνια. Δημοσιονομικά, αν θέλετε, βλέπετε το χρέος σκαλπάζει, η σχέση χρέους ΑΕΠ επίσης. Ο πληθωρισμός είναι σε ιστορικά υψηλά των τελευταίων 40 ετών. Όπου και αν ακουμπήσει το ζήτημα της ελληνικής οικονομίας, είναι σε χειρότερη του κατάσταση. Και να ήταν μόνο αυτό. Δυστυχώς και τα οικονομικά των πολιτών είναι εξαιρετικά δύσκολα. Μιλάμε καθημερινά με ανθρώπους, έρχονται στο γραφείο μου, δεν σας κρύβω, άνθρωποι που είναι για παράδειγμα συνταξιούχοι, που παίρνουν 400-500 ευρώ και έχετε το ρεύμα 600. Πόσο θα συνεχίσει αυτό? Περιμένουν όλοι με αγωνία και η ταχυκαρδία δυστυχώς τον τέταρτο λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Και ο κ. Μητσοτάκης ακόμα σφυρίζει αδιάφορα. Αντί να επιδοτεί και επιχορηγεί την εσχροκέρδεια που αποδείξαμε ξεκάθαρα πως δημιουργείται, δεν θέλει ακόμα να το καταλάβει. Εντός εισαγωγικών το λέω προφανώς αυτό. Εν μέτω πλαφών είναι η λύση. Το ένα κράτος μέλος μετά το άλλο προχωράει σε αυτήν τη ρύθμιση. Έχουν περάσει 3 μήνες, έχει σωρευτεί ένα τεράστιο χρέος στις πλάτες των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των οικογενειαρχών και ο κ. Μητσοτάκης αδιαφορεί. Δίνει δισεκατομμύρια ευρώ στις 5 μεγάλες επιχειρήσεις επιδοτώντας την εσχροκέρδειά τους αντί να παρέδει από τα κάτω. Και βλέπετε πόσο σημαντική τελικά ήταν η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Παρακολουθούμε στην Ευρώπη, σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες, τι κάνουν, κύριε Παπαδάκη. Ο δημόσιος βραχίωνας παραγωγής ρεύματος, η αντίστοιχη δέηση σε άλλα κράτη, παίζει ένα σοβαρό παρεμβατικό ρόλο. Και βλέπουμε ότι η χονδρική, τουλάχιστον σε ένα μεγαβατόρα, έχει πέσει ιδιαίτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε αντίθεση με τη χώρα μας. Mm-hmm. Και μάλιστα μου προκαλεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι για 16η συνεχόμενη ημέρα η Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή χονδρικής και λιανικής στην Ευρώπη. Ποια η χώρα που έχει να αυξήσει το μισθό της, πρακτικά εννοώ και τον κατώτατο, εδώ και 10 χρόνια, τώρα ψέλησε ο κ. Μητσοτάκης, σε διάγγελμα παρακαλώ, λες και ζητάει ελεημοσύνη ο ελληνικός λαός και ουσιαστικά χαρίζει κάτι, λες και είναι δικά του τα ταμεία. Προφανώς είναι θέμα αντιλήψεως αυτό, που το κατέχει, δεν κατέχει ισχυρά. Και το μεγάλο ζήτημα που παραμένει είναι τι θα γίνει. Πώς θα αντιδράσει η χώρα μας δια της δυστυχώς κυβερνήσεώς της. Μπαίνουμε στο Μάη σιγά σιγά. Δηλαδή η κατάσταση πραγματικά, κύριε Παπαδάκη, είναι απερίγραπτη. Τέτοια διαφορία προκαλεί φοβερή εντύπωση. Θα μου πείτε, μα γιατί συμβαίνει αυτό? Νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Έχει βρεθεί εδώ και μήνες ο κ. Μητσοτάκης προς αυτό το δίλημα. Θα στηρίξει τους 5-10 ολιγάρχες που τον πήραν από το χέρι και τον έκαναν πρωθυπουργό της χώρας, ή θα στηρίξει τους πολίτες? Και φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, συνεχίζει αόκλος και αενάως να στηρίζει 5 ολιγάρχες ενέργειας και γενικά μεγάλο εργολάβο σε κάθε κλάδο της του επιχειρήν στη χώρα, σε αντίθεση βέβαια με τους πολλούς για τους οποίους, οι οποίοι είναι αόρατοι στα μάτια του κ. Μητσοτάκη, και αυτό φαίνεται από την απραγία της πολιτικής του.
Κύριε Μουβλάκη, επειδή είπαμε γίνονται, θα λέγαμε, αρκετές αλλαγές και πολλά καινούργια πράγματα και στον ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθεί με ορόσημο τις εκλογές της 15ης του Μάιου ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή των μελών και της Κεντρικής Επιτροπής?
Λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικές εκλογές 15 Μαΐου. Mm-hmm. Είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να προχωρήσει. Άλλωστε, όπως είπε και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, ένα νεαρό κόμμα, 10 και κάτι ετών, που βρίσκεται ακόμα εν κινήσει, mm-hmm. διαμορφώνεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι το DNA του άλλαξε δομικά την προηγούμενη περίοδο, πριν από 15 μέρες, μέσα από αυτές τις καταστατικές συζητήσεις και αποφάσεις. Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη στροφή προς, αν θέλετε, το σοσιαλιστικό κέντρο, σε μια λογική όπου κρατάμε, αφουγκραζόμαστε την ευρωπαϊκή αριστερά, η οποία όμως αλλάζει, γιατί ο κόσμος αλλάζει. Οπότε οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί και να, αν θέλετε, να αντιστοιχηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ο κομματικός με την κοινωνικό. Αυτό δηλαδή που λέγαμε και στο παρελθόν. Δεν γίνεται ένα κόμμα που καταλαμβάνει τα τελευταία χρόνια πάνω από 30% σταθερά να μην έχει και μια κοινωνική βάση που να ανταποκρίνεται στο ίδιο το κόμμα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος. Διότι αν αυτό επιτευχθεί εν τέλει, τότε τίποτα δεν μας σταματά. Τότε σίγουρο είναι ότι αναλαμβάνουμε πολύ σύντομα τις τύχες του ελληνικού λαού στα χέρια μας. Και φοβάμαι, κύριε Παπαδάκη, ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη και το 2015. Όπου έφυγαν νύχτα οι κυβερνώντες, τότε η κυβέρνηση Σαμαρά δεν παρέδωσε καν, αν θυμάστε, την κυβέρνηση πρακτικά.
Το θυμόμαστε. Άφησε
άδεια ταμεία, αρρύθμιση στο χρέος, τη χώρα βαθιά μέσα στα μνημόνια, για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει μια τάξη και μετά από πολύ αγώνα και κόπο και του ελληνικού λαού φυσικά, που μάτωσε για να μπορέσουμε να βγούμε εκτός μνημονίου, γιατί κάποιοι μας χρεοκόπησαν δυστυχώς. Φοβάμαι ότι θα έχουμε μια επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Όλα τα στοιχεία αυτό καταδεικνύουν και το ζήτημα πλέον για μας είναι να επιταχύνουμε, να έρθουμε πιο κοντά στην κοινωνία με κάθε δυνατή μορφή, mm-hmm. και από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει, είτε σε λίγους μήνες, είτε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δηλαδή, είτε στο μάξιμο πια ένα χρόνο από σήμερα.
Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ, γιατί έχει την αξία του, ας πούμε, και το νούμερο αυτό, ότι το κάλεσμα είναι για να πάνε περίπου 60.000 μέλη στις κάλπες, έτσι.
Σωστά, μιλάμε για 60.000 μέλη. Ο στόχος είναι βέβαια και αυτό το μεσοδιάστημα
να εγγραφούν και άλλοι.
5 Μαΐου, mm-hmm. Να εγγραφούν και άλλα μέλη. Γίνεται μια προσπάθεια, μια καμπάνια. Αλλά βασικά αυτό είναι το ζήτημα, να υπάρχει μια μαζική συμμετοχή, να είναι μια χαρά της δημοκρατίας. Τονίζω στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία αφορούν τα μέλη.
Τα μέλη,
τα εγγεγραμμένη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι οι φίλους γνωστούς και περαστικούς έξω από το καφενείο που πήγαν να ψηφίσουν.
Ωραία το είπατε.
Μας χωρίζει μια θεωρητική πολιτική ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το περιμένουμε και προχωράμε σε αυτή τη λογική πάντα.
Και ήδη, έτσι για να ενημερώσουμε, μπορούν να βρουν έτσι ποιοι είναι υποψήφοι και από τον τόπο μας από εδώ, από την Κρήτη, και έχει πολλά αξιόλογα στελέχη, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
Σαφώς, και δεν σας κρύβω ότι οι 16 έδρες φαντάζουν πολύ δίκαιες. Επιτροπή ήδη έχει διαπιστωθεί αυτό. Αλλά ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, το πιο σημαντικό απ' όλα που συνέβη μέσα από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και από τις αποφάσεις που ελήφθησαν, ήταν κάτι το οποίο πέρασε λίγο στα ψηλά από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης που ελέγχει ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς γιατί δεν θέλει να φανεί αυτή η διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά, που εδώ δείχνει πραγματικά ποιος θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα και ποιος επικαλείται επίπλαστα για να περάσει και να ικανοποιήσει τους δικούς του ολιγάρχες που τον στηρίζουν και τον σπονσοράρουν. Είναι η εξής. Είναι η ποσόστοση 50-50 άνδρες-γυναίκες. Είναι κάτι το οποίο ξάφνιασε. Είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε μερικούς ανθρώπους σε όλους τους χώρους, αλλά είναι αυτό το οποίο θα μείνει ανεξίτηλο σφραγίδα, και θα είναι η σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα επόμενα χρόνια. Είναι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, και ποτέ δεν αλλάζει η κοινωνία μας, κύριε Παπαδάκη, αν δεν δημιουργήσουμε τις μεταρρυθμιστικές τομές από την αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι ξεκάθαρα, γενναία, υπάρχει αυτό το άνοιγμα προς τις γυναίκες, προς το ασθενές εντός εισαγωγικών φύλο. Πρέπει να γίνει το ισχυρό φύλο, κυριολεκτό. Υπάρχουν λαμπρά μυαλά που μπορούν να αξιοποιηθούν, που δυστυχώς δεν τους επέτρεπαν οι συνθήκες μέχρι τώρα να το κάνουν. Μιλάω πάντοτε για τις γυναίκες, και αυτή τη δυνατότητα που προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη λογική του 50-50 σε όλα. Και όταν λέμε κάτι, όταν το κάνουμε πράξη, το εννοούμε. Διότι, κύριε Μητσοτάκη, να σας θυμίσω ότι έχει κατηγορηθεί ακόμη και από τον Ευρωπαϊκό Τύπο για πολιτικό μισογυνισμό, υπό την έννοια ότι σε ένα πολυπληθές συμβούλιο πλέον 57 ανθρώπων, παρένθεση αυτός που κατηγορούσε και λέγει θα κάνει μικρά και σφιχτά σχήματα εθνικά, των 25 ανθρώπων, το έχει διπλασιάσει 57 τον αριθμό, και δεν έχει το 10-12% γυναίκες που συμμετέχουν. Και όταν το ρώτησε έκπληκτη δημοσιογράφος του BBC γιατί συμβαίνει αυτό, απάντησε, άκουσον, ότι δεν υπάρχουν γυναίκες για να καλύψουν τις θέσεις. Αυτή η αντίληψη του κ. Μητσοτάκη που σας περιέγραψα απέναντι στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ του 50-50. Και ο κόσμος θα καταλάβει και θα αποφανθεί.
Λοιπόν, να πω εγώ ότι 55 είναι τα άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Κρήτη, και οι πίνακες οριστικοποιούνται
στο τέλος εβδομάδας.
Α, αυτής της εβδομάδας.
Ναι, η πληροφορία που έχουμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει αποκρισταλωθεί κατά.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες είτε αποχωρήσει είτε ανάστροφα επικαιροποίηση των πινάκων, αλλά όπως και να έχει θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχάσω να αναφερθούμε σε μια θα λέγαμε δική σας προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία, γιατί είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει το σκάκι, και το σκάκι μπαίνει πλέον στα σχολεία με τη δική σας παρέμβαση από τη νέα χρονιά.
Ναι, από τη νέα χρονιά ελπίζουμε, περιμένω και την υπουργική απόφαση πέρα της απαντήσεως στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση. Κύριε Παπαδάκη, δεν σας κρύβω ότι είναι από τις πιο συμβολικές στιγμές που μέχρι τώρα και η κοινοβουλευτική μου θητεία. Ήταν κάτι το οποίο το είχα βάλει στόχο από την πρώτη μέρα, δηλαδή να μπορέσω να βάλω το λιθαράκι μου σε ένα πολύ εύλογο ζήτημα και σημαντικό. Γνώριζα εκ προημίου πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή και η εκμάθηση σκακιού για όλα τα παιδιά μας σε κομβικές ηλικίες, πόσο θα βοηθήσει όλη τη νέα γενιά των Ελλήνων παιδιών η εκμάθηση στο σκάκι, και το έχουμε διάβασει και σε άλλες χώρες. Και ήταν ένα προσωπικό στοίχημα, δεν σας κρύβω. Αφενός όφειλα να ενημερώσω όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη σημαντική παρέμβαση του σκακί στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά, στον τρόπο σκέψης, στην αντίληψη εν γέννη των παιδιών και εμπιτεύεται ανηλίκων γύρω από το σκάκι. Αυτό φαίνεται ότι έγινε κατανοητό με διάφορες δράσεις, πολλές φορές και ετερόκλητες, αλλά πάντα κοινό παρενομαστή είχαν το σκάκι. Και έφτασαμε στην κορύφωση της προσπάθειας, που δεν ήταν άλλη από την συγκεκριμένη στοχευμένη κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε ως στόχο να θωρακίσει και να θεσμοθετήσει την παρουσία του σκακιού στα σχολεία μας, με τη μορφή μάλιστα της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλω να πω ότι μπορεί να έχω ασκήσει πάρα πολύ σκληρή κριτική στην κυρία Κεραμέως όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν κρύβω ότι σε αυτό το ζήτημα άκουσε. Μπορεί να μην άκουσε σε όλα τα άλλα, αλλά οφείλω να είμαι δίκαιος, και σε αυτή την περίπτωση το αφουγκράστηκε. Το αφουγκράστηκε ορθά, προφανώς ρώτησε, έμαθε, επιβεβαίωσε τα λεγόμενά μου και προχώρησε σε αυτή την καταθετική απάντηση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, παρακολουθώ στενά, γιατί πρέπει αυτό να δρομολογηθεί, να τροχοδρομηθεί και να πάρει σαν κάτι ωστά. Και ναι, νομίζω ότι η επόμενη χρονιά, δηλαδή η νέα σχολική περίοδος του Σεπτεμβρίου, να βρει το σκάκι πλέον και επίσημα στα σχολεία και να γίνει ένα νέο ενδιαφέρον στοιχείο για τα παιδιά μας, γιατί τονίζω, πέραν των υπολείπων που έχουμε πολλές φορές προσφέρει το σκάκι, στοχοπροσύλωση, μεθοδικότητα, σχεδιασμός, οργάνωση, αυτοποίθηση εν γέννη του παιδιού, έχει και κάτι άλλο που απαντά ισχυρά στη μάστιγα της εποχής μας. Είναι τέλειος τρόπος το σκάκι να απεξαρτηθεί το παιδί από τη μάστιγα του κινητού τηλεφώνου. Και μιλάω για μάστιγα, γιατί δυστυχώς έχει ενσωματωθεί με την προέκταση του χεριού του παιδιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλω να πω λοιπόν ότι επικυριαρχεί στη σκέψη των μικρών παιδιών, με μάλλον βλαπτικές συνέπειες, εξού και το πολύ σημαντικό πράγμα που κάνει το σκάκι, ώστε το αποσπά την προσοχή από αυτό το πράγμα, από την εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο και γενικά από τις φορητές συσκευές, και του δίνει μια ανάσα ελεύθερη σκέψη και όχι εξαρτημένη σε έναν επίπεδο στο ψηφιακό κόσμο.
Πολύ ενδιαφέρον όντως. Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα, να είστε καλά, και εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε